Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Više od 90 poginulih i stotine povređenih u zemljotresu u Indoneziji. Vojni penzioneri Srbije predaju Ustavnom sudu zahtev ocene ustavnosti smanjenja penzija. Advokati nastavljaju rad posle jednonedeljnog štrajka. Angažman izraelske vojske u obeležavanju Oluje isključivo povezan sa prodajom aviona F-16, saopštila ambasada te zemlje u Beogradu. 6 osoba privedeno zbog sumnje da su povezane sa napadom na predsednika Venecuele. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila evropsko prvenstvo. Vreme sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, zašto Ustavni sud Srbije ovoga puta neće moći da odbaci inicijativu penzionera o oceni ustavnosti umanjenja penzija? Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica.
Udruženje je organizovalo izradu i od strane narodnih poslanika potpisivanje akta za pokretanje postupka ocenjivanja ustavnosti. Na takav način Ustavni sud će biti obavezan da izvrši ocenu ustavnosti zakona, što je do sada izbegavao.
Zašto se oteže restrukturiranje glomaznih javnih preduzeća? Ekonomska novinarka Radojka Nikolić.
Sve političke partije koje god su se u prošlih 20 i više godina dokopala EPS-a nisu uopšte htele da sprovode neke radikalnije reforme, jer im je EPS stalno bio zlatna koka za najrazličitije potrebe.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Najmanje je 91 osoba je poginula u razornom zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok, objavili su svetski mediji. Stotine ljudi su povređene u nedeljnom potresu, saopštili su tamošnji zvaničnici, i to prevashodno na severu zemlje. Udar se osetio na dubini od 10 km i prema procenama stručnjaka spada u plitke. Međutim, uprkos tome, oštećene su hiljade zgrada i prekinut je dovod struje. Jak potres osetio se i na susednom ostrvu Bali, što je izazvalo paniku kod građana. Od momenta kada je jak zemljotres pogodio Lombok u nedelju, usledilo je još najmanje 130 manjih potresa.
Ini barusan juga terjadi gempa susulan yang kedua.
Upravo smo osetili naknadni potres, vrlo je snažan. Do sada smo dva puta bežali iz doma.
Kebetulan di sini kos semua.
Iskustvo je jednog od meštana koje je zabeležio Reuters. Vlasti su izdale upozorenje na tsunami koje je kasnije povučeno. Pre tačno nedelju dana zemljotres je već jednom pogodio područje Lomboka, indonežanske popularne turističke destinacije. U tom udaru poginulo je 16 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije predaće Ustavnom sudu akt za pokretanje postupka ocene ustavnosti zakona kojim su penzije smanjene u 2014. godini. Jovan Tamburić, njihov predstavnik, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su obezbedili podršku 27 poslanika, što je, kako kaže, dovoljno za pokretanje postupka ocene ustavnosti.
Na takav način Ustavni sud će biti obavezan da izvrši ocenu ustavnosti zakona, što je do sada izbegavao. Da vas podsjetim da je Ustavni sud u septembru 2015. godine doneo rešenje kojim je odbacio inicijative za pokretanje postupka ocene ustavnosti ovog zakona.
Kažite mi, kakve su vaše očekivanja?
Ovo je jedna od poslednjih pravnih mogućnosti da Ustavni sud Srbije oceni ustavnost zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, posle kojeg ćemo se mi svakako obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. A istovremeno mi smo pokrenuli kampanju podnošenja parničnih tužbi oštećenih penzionera ovde u Srbiji, preko kojeg želimo i na takav način da dođemo do Ustavnog suda koji će morati da se izjašnjava u parničnim postupcima za ocenu ovog zakona, posle čega ponovo imamo mogućnost da se obraćamo Evropskom sudu za ljudska prava.
Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Inače, zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija 2014. godine smanjene su penzije svim penzionerima koji primaju penziju višu od 25.000 dinara, a predstavnici vlasti ove godine su najavili da će taj zakon biti ukinut, penzije povećane, međutim ne po metodologiji kojom su bile umanjene. Advokati u Srbiji prestaju sa jednonedeljnim štrajkom u koji su stupili zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, saopštile su Advokatske komore Srbije i Beograda. Kako se navodi, advokati su obustavom rada pokazali jedinstven stav povodom ubistva advokata Ognjanovića, koje je počinjeno prošle subote. Počinioci još nisu privedeni, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju 30. jula da, kako se izrazio, policija ima neke tragove.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića 19. je od početka godine koje ima odliku mafijaške likvidacije. Nijedno nije rešeno. Ono je i nastavak takozvanog crnog niza u kome je za 5 godina ubijeno 74 ljudi. Nadležni ponovo objavljuju rat organizovanom kriminalu. Država je rat mafiji objavila i oktobra 2016. ali je od tada do danas 36 ljudi ubijeno na način svojstven mafiji. Crna knjiga, baza žrtava mafijaških ubistava Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Potražite na crnaknjiga.rs.
Samostalni sindikat rudnika Rembasko-Despotovca odlučio je da odmah nakon dana rudara, koji se obeležava 6. avgusta, zatraži hitan sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i predoči zahtev za povećanje plata. Javlja Branko Vučković.
Rudari rudnika Remba straže povećanje plate za 10% zbog toga što smatraju da sadašnja primanja nisu zadovoljavajuća, s obzirom na uloženi trud i težak rad koji obavljaju duboko pod zemljom. Miloš Vesić, zamenik predsjednika samostalnog sindikata rudnika Rembas, kaže za Radio Slobodna Evropa da će zahtev za povećanje plata biti predočen premijerki Srbije Ani Brnabić odmah nakon dana rudara.
Mi smo ovih dana doneli odluku da tražimo hitan sastanak sa našom premijerkom, gospođicom Brnabić, da li mogu na neki način da se podignu plate radnicima, jer mislimo da rudarima bi trebale da se povećaju plate, jer ovaj nivo plata trenutno nije zadovoljavajući za rudare. Pošteno nije zadovoljavajući i mi smatramo da minimum 10% bi trebalo da se poveća plate rudarima.
Država je ove godine za subvencije javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, u čijem sastavu je i rudnik Rembas, izdvojila 5 milijardi dinara. Naš sagovornik ističe da zahvaljujući pomoći države rudari imaju sigurne plate i redovne isplate svakog 1. i 15. u mesecu, ali da i pored toga žive veoma skromno.
Ali je to skromno, suviše skromno, zato što mi ne možemo sebi da priuštimo neke odlaske na more, neka zimonja. Tražimo neki normalni život i zašto ne bi mogli mi da priuštimo sebi da uzmemo neki kredit? Ali ne, sa ovim platama mi ne možemo neke dugoročne kredite da uzimamo. I eto, kažemo, to je skroman život.
Vesić podsjeća da se u Srbiji u proteklih 30 godina u rudnike nije ulagalo skoro ništa. Zbog toga je oprema zastarela, rudnici su na državnim subvencijama, a rudarske plate se uglavnom obezbeđuju iz budžeta. Ipak rudari žele da žive od svog rada, ali im je i za to potrebna pomoć države.
Mi tražimo na neki način da se modernizuje proizvodnja, da mi pojačamo proizvodnju uglja, da ne zavisimo potpuno od države. Nismo mi ti koji želimo da budemo na državnim jaslama celog veka. Država mora da nam pomogne u smislu da se modernizuje proizvodnja, da se ubace moderne mašine kao što ih ima. Evo u Bosnu samo da odemo i da pogledamo bosanske rudnike, onda će sve da ne bude jasno. Oni su za nas Amerika. Mi smo specijalizovani da taj ugalj vadimo, mi se nadamo da će uvek naše državi da trebamo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nije nerealno da Srbija može do 2020. godine završiti posao restrukturiranja javnih preduzeća, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Sebastian Sosa. Reforma glomaznih preduzeća iz vremena samoupravnog socijalizma i dalje su značajno opterećenje i izazov za proces tranzicije u Srbiji. Slušate Branku Trivić.
Novim aranžmanom Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom preporučeno je da se Elektroprivreda Srbije transformiše u akcionarsko društvo. Dokle je stigao proces restrukturiranja EPS-a, najvećeg srpskog javnog preduzeća, pitali smo Sebastijana Sosu, stalnog predstavnika MMF-a za Srbiju. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je plan finansijske konsolidacije i restrukturiranja EPS-a usvojen 2015. godine uz podršku Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj implementacijom niza reformskih poteza.
Jedna od mera je bilo povećanje prihoda kroz povećanje naplate električne energije, kroz smanjivanje tehničkih i komercijalnih gubitaka, ali i povećavanje tarifa. Plan predviđa i komponentu smanjenja operativnih troškova, ali i optimizaciju broja zaposlenih. Ona predstavlja ambiciozan projekt ukidanja oko 5000 stalnih radnih mesta u periodu od 4 ili 5 godina. Također, u drugom krugu redukcije 2017. dodatnih 1000 radnih mesta je ukinuto.
Sosa ipak napominje da posao još nije završen, jer mnogo više tek ostaje da se uradi, posebno na planu jačanja korporativnog i profesionalnog upravljanja. Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i ekonomija, podsjeća da Svetska banka godinama upozorava da najveći problem u prilagođavanju srpske ekonomije tržišnim uslovima predstavljaju javna preduzeća, a najproblematičnije među njima je EPS. Ona ističe da je Elektroprivreda Srbije šampion kad je reč o gubicima na mreži, za koje se baš ne zna da li su to tehnički gubici ili krađa struje.
Da ćete na jednom mjestu naći da na krađi struje EPS izgubi 80 miliona evra mesečno, a na drugom mjestu da gubici u elektromreži i u nenaplaćenoj struji premašuju čak 200 miliona evra.
Nikolić dodaje da niko više i ne pominje ranije najavljenu smenu 300 od 600 direktora u ovom preduzeću. Uprkos svemu tome, EPS je raj za zaposlene.
Tamo je prosječna plata 80.000 dinara. I naravno da niko ne želi da se odrekne takvog standarda i to je jedan od ključnih razloga zašto se ne ide u reforme.
Kaže Nikolić i dodaje da slični razlozi odbijanju reformi mogu da se pripišu i vladajućim garniturama.
Sve političke partije koje god su se u prošlih 20-ak i više godina dokopala EPS-a nisu uopšte htjele da sprovode neke radikalnije reforme, jer im je EPS stalno bio zlatna koka za najrazličitije potrebe, bilo da je reč o državi ili da je reč o partiji.
Ističe Nikolić. U EPS-u tvrde da trenutno imaju 29.000 zaposlenih. Upitan nije li to mnogo ako se uporedi recimo sa češkim ČEZ-om koji ima 20.000 zaposlenih, a pritom neuporedivo snažnije performanse nego EPS, ili Austrijom sa 8 miliona i 700.000 stanovnika, čija Elektroprivreda broji samo 15.000 uposlenika, Sebastijan Sosa kaže.
Teško je upoređivati različite kompanije u ovoj oblasti jer proizvode električnu energiju iz različitih izvora, ali složio bih se sa time da je trebalo stvoriti svest o tome da je u Elektroprivredi Srbije bilo nepotrebnih radnih mesta i da je otuda bila nužna redukcija radne snage i dobro je što je to došlo do izražaja u trenutku usvajanja pomenutog plana finansijske konsolidacije kompanije 2015. Dakle, smanjenje radne snage prepoznato je u EPS-u kao važan element konsolidacije i zato je ta kompanija uz podršku Svetske banke i usvojila plan optimizacija radnih mesta, što podrazumeva ukidanje 5000 prekobrojnih,
kaže Sosa. Radojka Nikolić iznosi i primjer iz neposrednog susjedstva.
U Hrvatskoj Elektroprivredi je 11.000, a optimalno su im rekle međunarodne organizacije da je potrebno 5000 ljudi.
Nikolić kaže da je sigurna da će do 2020. EPS dobiti strateškog partnera, verovatno sa manjinskim učešćem. Plan reorganizacije EPS-a predviđa završetak tog procesa do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 90 poginulih i stotine povrijeđenih u zemljotrosu u Indoneziji. Vojni penzioneri Srbije predaju Ustavnom sudu zahtjev ocjene ustavnosti smanjenja penzija. Advokati nastavljaju rad posle jednonedeljnog štrajka. Angažman izraelske vojske u obeležavanju Oluje isključivo povezan sa prodajom aviona F-16, saopštila ambasada te zemlje u Beogradu. 6 osoba privedeno zbog sumnje da su povezane sa napadom na predsjednika Venezuele. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila evropsko prvenstvo. Vrijeme sunčano, temperatura do 33 stepena. U drugom delu, između ostalog, zašto Milorad Dodik želi da poništi izveštaj vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici, koji je usvojen 2004. u kome je konstatovano da je likvidacija više hiljada Bošnjaka predstavljala teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava.
Samo otvaranje ove teme je već donijelo, po mom mišljenju, ogroman broj glasova Miloradu Dodiku.
Ovo je samo cilj da se na neki način vraćamo ponovo u 90. da destabilizujemo ovaj prostor, da pravimo atmosferu straha.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasada Izraela u Srbiji saopštila je da je Hrvatska kupila avione F-16 od Izraela i da njihovo učešće u vojnoj paradi povodom 23. godišnjice akcije Oluja jedino u vezi sa tim kupoprodajnim ugovorom. Kako se dodaje, Izrael izuzetno ceni prijateljstvo sa Srbijom i nije došlo do promene izraelske politike prema Srbiji. Prethodno je ambasador Srbije u Izraelu, Milutin Stanojević, jednom tamošnjem listu rekao da kritikuje to što učešće izraelske vojske u ceremoniji u Kninu povodom obeležavanja godišnjice hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Drugi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor od po 30 dana za 13 hrvatskih navijača koji se sumnjiče da su počinili kaznena dela ugrožavanja sigurnosti i teška krađa na benzinskoj pumpi u beogradskom naselju Vrčin prošle nedelje. Oni su, kako je rečeno Tanjugu, u tom sudu prethodno bili oslobođeni u prekršajnom postupku za kršenje zakona o javnom redu i miru, ali su zadržani zbog sumnje da su počinili kazneno delo. Preostalih 14 navijača splitskog Hajduka su u petak osuđeni na po 15 dana zatvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sudbina 30 porodica vojnih penzionera stanara dela hotela Bristol i dalje je neizvesna. Zvanično još nisu obavešteni kada i gdje će biti iseljeni zbog predviđenog početka radova na restauraciji objekata u okviru projekta Beograd na vodi. Neizvesna je sudbina i samog objekta hotela Bristol koji je pod zaštitom države i ima poseban kulturno-istorijski značaj. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda stoji da je Zavod dao saglasnost za predloženi projekat restauracije hotela Bristol, ali ne i zašta će objekat biti korišćen nakon restauracije. Detaljnije Mila Đurđević.
Pogleda uprtog u terasu stana od 17 kvadrata, koji mu je proteklih 27 godina bio dom, u delu hotela Bristol u Beogradu. Vojni penzioner Dragan Stojanović i još 30 porodica vojnih penzionera raseljenih sa područja bivše Jugoslavije ovih dana čekaju odluku o tome da li će i kada biti iseljeni i gde. Osim novinara, direktno sa stanarima hotela Bristol nije razgovarao niko. Ni predstavnici gradske vlasti, ni ministarstva odbrane, kaže Stojanović.
Ljudi prosto više nemaju osmeh, svi su snužnjeni, svi piju tablete, ne spavamo po noći. Ne znamo zašto neko ne dođe da kaže ljudi sačekajte, bit će neko rešenje. Da li bilo pozitivno ili negativno, pa ćemo mi da se odredimo prema tome.
Zvaničnih informacija nema, ali je hotelom kružio nezvanični spisak Vojne ustanove Dedinje za iseljenje pojedinih stanara do 15. avgusta. Ovaj spisak Stojanović je video 30. jula.
Ja sam bio prvi na spisku. Na spisku čini mi se da je bilo 10-12. Nisam brojao jer sam ja odmah rekao domaćici da ona pozove tamo i da vidi, tražimo propratni akt. Zna se kako ide po procedura, nismo mi jučer rođeni da ne znamo kako je to zakonski može da se izvede.
Papir sa pečatom i potpisom čekaju i u kompaniji Beograd na vodi. Kako nam je rečeno, još nisu dobili dokument kojim bi im objekat hotela Bristol, inače u vlasništvu Republike Srbije, bio dat na korišćenje. Dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika za renoviranje fasade već imaju. U dokumentu koji je tražio Radio Slobodna Evropa stoji da je Zavod dao saglasnost za projekat restauracije fasada objekta hotela Bristol. U dokumentu Zavod ne navodi šta će biti namena objekta nakon restauracije. Međutim, u dokumentu se ističe da je hotel Bristol, izgrađen u periodu od 1910. do 1912. godine, objekat posebnih arhitektonsko-urbanističkih, kulturno-istorijskih i estetskih vrednosti i jedno od najistaknutijih dela arhitekte Nikole Nestorovića. Odgovor na pitanje kako je hotel Bristol kao spomenik kulture pod zaštitom države doveden u stanje da mu pomoći može samo strani investitor, a ne i država, nudi arhitekta Bojan Kovačević.
Nemoguće je da služba zaštite se unapred ne bavi namenom objekta, već samo njegovom nekakvom kategorizacijom. Oni izdaju takozvane mere tehničke zaštite objekta, ali to mora biti u skladu sa namenom. Ne može biti potpuno nevezano. Podsjetio bih vas da su pravne osnove čitavog projekta Beograda na vodi zapravo postavljene tako da je to eksteritorijalno područje i da po mnogo kojim pravnim osnovama ne odgovaraju na zakone i propise Republike Srbije.
Na sajtu katastra i dalje stoji da je vlasnik hotela Bristol Republika Srbija, dok pravo korišćenja ima Ministarstvo odbrane. U Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije rečeno nam je da odgovore na pitanja o daljoj sudbini hotela Bristol potražimo u vladi Srbije. Međutim, iz kabineta premijerke Ane Brnabić do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li je vlada usvojila akt kojim se hotel Bristol daje na korišćenje kompaniji Beograd na vodi i za koju namenu će objekat biti korišćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo izjavio je da su obnovljene sankcije protiv Irana, koje su na snagu stupile danas, važan stub američke politike prema vladi u Teheranu. Pompeo je rekao da će sankcije biti strogo primenjene i ostati na snazi dok iranska vlada radikalno ne promeni politiku. Sjedinjene Države su se na osnovu odluke predsjednika Donalda Trumpa u maju povukli iz iranskog nuklearnog sporazuma koji je postignut 2015. godine. Venecuelanske vlasti privele su 6 osoba koje sumnjiče za povezanost sa upotrebom bespilotnih letelica natovarenih eksplozivom, kojima je izveden napad na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Istovremeno, istražitelji u potrazi za osumnjičenima pretresuju hotele, oduzimaju vozila i ispituju privedene osumnjičene. Predstavnici opozicije naveli su da su zabrinuti da bi vlasti mogli iskoristiti neuspeli pokušaj ubistva Madura kao izgovor za obračun sa onima koji se legitimno protive njegovoj politici.
Slobodna Evropa.org.
Zašto Milorad Dodik želi da poništi izveštaj vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici, koji je usvojen 2004. i u kome je konstatovano da je likvidacija više hiljada Bošnjaka predstavljala teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava? Poslušajte odlomak Mosta Radio Slobodna Evropa, čiji su učesnici Zdravko Krsmanović iz opozicionog Narodnog demokratskog saveza i Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Gospodine Krsmanoviću, zašto je Miloradu Dodiku taj izveštaj zasmetao tek danas, 14 godina nakon njegovog usvajanja? On je na vlasti u Republici Srpskoj neprekidno već 12 godina. Mogao je do sada da ga poništi 10 puta.
Pa evo, ja sam kao narodni poslanik dobio materijale za zakazanu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske za 14. avgust i iz materijala koje smo dobili, a čiji je inicijator ove posebne sjednice predsjednik Republike Milorad Dodik, dobio sam obrazloženje da je neposredan razlog za razmatranje ovog izvještaja taj što su majke Srebrenice njemačkim vlastima predale spisak od 22.000 Srba koji su poimenice navode da su učestvovali posredno ili neposredno u događajima oko Srebrenice i da se traži istraga za svih ti 22.000 ljudi i da još ima neki tih argumenata koji mogu da se na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju. To je navedeno kao neposredan povod. Međutim, ono što niko ne može da se otme utisku da je ključni razlog za ovo aktualiziranje izvještaja vlade Republike Srpske o Srebrenici, primicanje opštih oktobarskih izbora, gdje prema svim sagledavanjima Miloradu Dodiku nije baš najbolja situacija, posebno zbog događaja oko ubistva Davida Dragičevića, studenta u Banja Luci, koje je apsolutno na neki način se pripisuje da ima pečat institucija Republike Srpske i u fazi ubistva i u fazi pokušaja prikrivanja zločina, što na neki način njega uvodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju pred izbore u oktobru u Bosni i Hercegovini. On je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i pokušava na temi Srebrenice, koja je objektivno jedna od najtežih tema za razgovor između Srba i Bošnjaka zbog pokušaja nametanja kolektivne krivice ili kolektivne žrtve, on pokušava na taj način da što je moguće više polarizuje Srbe i Bošnjake i ne bi li ostvario na neki način na toj nacionalnoj ravni prednost u odnosu na svog protukandidata i opet pokušao na neki način da dobije izbore, iako to miriše sve na scenarij od prije 2 godine kada je raspisao referendum o Danu Republike, a onda je taj referendum proglasio anketom, tako je se stiče utisak da i ovaj izvještaj koji će se razmatrati na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske ima rok upotrebe do 7. oktobra kada su raspisani izbori, a šta će posle toga biti, o tome možemo samo da nagađamo.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Milorad Dodik baš danas, 14 godina nakon usvajanja tog izveštaja, traži poništavanje tog izveštaja?
Pa mislim da u suštini možemo reći da je sve to vezano sa izborima, sa pragmatičnim političkim potezima koje on očigledno donosi, bez obzira koliko kritika sa raznih strana dolazila na njegov račun, iako želimo razgovarati o svemu krajnje ozbiljno. Ovaj njegov potez može biti ona mala prevaga na oktobarskim izborima, jer je sa sigurnošću možemo utvrditi pitanje Srebrenice jedno od najbolnijih pitanja u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, oko koga postoji duboka polarizacija. Taj izvještaj komisije koju je formirala Republika Srpska, koji je u to vrijeme 2004. godine bio jedan, ja bih rekao, hrabar i značajan iskorak, nije dugo trajao. Taj izvještaj komisije je kasnije u više navrata dovođen u pitanje, relativiziran, pa mi...
Bio je to odlomak naše rubrike Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Zdravko Kasmanović i Branko Todorović. Više potražite na slobodnaevropa.org. A rubriku Dnevnik je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa vodila novinarka Gordana Božić.
Velika Britanija, koja preuzima predsjedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, namerava da spriječi da se tokom avgusta održi redovna sednica o situaciji na Kosovu. Niti je ovo nekakvo iznenađenje, niti je neočekivano. Za sve je Kosovno odavno završena priča, osim za naše političare. Na sreću, sa Japancima nam sve bolje ide, izjavila je premijerka Srbije posle sastanka sa ambasadorom Japana. Samo da naša diplomatija i ovde nešto ne zabrlja.
Bio je to odlomak Dnevnika novinarke Gordane Božić.
Zovem se Monika Novaković i student sam doktorskih studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
I u posljednjem izdanju Da se zna, Marini Pratucan objasnit će u kojoj meri je srpsko društvo disonantno.
Čini mi se da smo više disonantni zato što se upravo oglušujemo ono što drugi govore i biramo čulnu izolaciju umjesto taj neki sklad koji bi nam svima dobro došao. U sazvučje čini mi se najlakše ući tako što će ljudi pre svega se bave možda nekim svojim problemima koje će da reše i da se pre svega usmere na neko svoje lično usavršavanje, naravno uz poštovanje drugih i pokazivanje pre svega osnovne kulture koja čini mi se svima nama fali trenutno, ali odnosno nedostaje, ali čini mi se da upravo taj prelazak u sazvučje zahteva ne samo da jedna osoba se trudi da bude u sazvučju sa drugima, nego upravo i ta druga strana, jer to je ipak dvosmerna ulica, čini mi se.
Kako se ti osjećaš disonantno u Srbiji?
Trenutno se osjećam disonantno, ali dobro, ja se nadam da ću uskoro pređem u konsonanc.
Monika Novaković, Da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije, juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Litvaniji pobedom nad domaćinom selekcijom od 99-90. Delići atmosfere sa parketa u posljednjim sekundama finalnog meča za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je igrač reprezentacije Srbije, beogradskog Partizana Marko Pecarski, sin proslavljenog košarkaša Miroslava Pecarskog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vreme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Više od 90 poginulih i stotine povređenih u zemljotresu u Indoneziji. Vojni penzioneri Srbije predaju Ustavnom sudu zahtev ocene ustavnosti smanjenja penzija. Advokati nastavljaju rad posle jednonedeljnog štrajka. Angažman izraelske vojske u obeležavanju Oluje isključivo povezan sa prodajom aviona F-16 saopštila ambasada te zemlje u Beogradu. 6 osoba privedeno zbog sumnje da su povezane sa napadom na predsjednika Venezuele. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila evropsko prvenstvo. Vreme sunčano, temperatura do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijetan dan.